Përshëndetje të nderuar dëgjues, si flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli u shoqëroj në 30 minutat vijues, fillimisht u njoh me kryetituit. Zotimi për liberalizim të vizave për qytetarët e Kosovës mund të mos realizohet as në muajin qershor. Punësimet partijake në Telekomin e Kosovës konsiderohet të kenë dëmtuar rënd këtë ndërmarje. Pushteti dhe opozita nuk parafrojnë qëndrimet rreth funksionimit të prokurorisë speciale në Maqedoninë e Veriut. Tre persona vdesin si pasojë të shtunave me armë zjarri në Holandë. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës konsiderojnë se Kosova nuk është duke humbur asgjë në rrafshin politikën ndërkombëtar nga mos pezullimi i taksës doganore prej 100% për produktet e importuara nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina. Në Ministrinë e Punëve të Jashtme të qeverisë së Kosovës thonë se taksa doganore nuk mund të paraqes pengesë për Kosovën në antarësimin e Interpol, Këshillin e Evropës e mekanizmat e tjerë. Kurse antarët të Lidhjes Demokratike të Kosovës rikujtojnë qeverinë se Serbia mund të përdorë taksën edhe në këtë rast të ngjashëm si që ka prezentuar atë si pangesë për vazhdimin e dialogut. Arton Kurunshevci raporton nga Prishtina.
Janë të paktën tri synime në agjendën aktuale të Kosovës për antarësim në mekanizma organizata të ndryshme ndërkombëtare, përpjekjet e sërishme për antarësim në organizatën Interpol, pastaj antarësimin në Këshillin e Evropës dhe në organizatën botërore të tregtisë. Por mbeten dilema nëse të gjitha këto synime mund të dështojnë për shkak se Kosova mund të ballafaqohet me mungesën e mbështetjes nga disa vende perëndimore, të cilat në vazhdimsi e kanë përkrahur atë si pasojë e vendimit të qeverisë së Kosovës për vendosjen e taksës doganore 100% ndaj importeve nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina. Ky vendim nga SBA-ja dhe BE-ja po vlerësohet se ka bllokuar dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Megjithatë, zyrtarët e qeverisë së Kosovës konsiderojnë se Kosova nuk është duke humbur asgjë në rrafshin politik ndërkombëtar nga mos pezullimi i taksës doganore. Zëvendës ministri i punëve të jashtme e qeverinë e Kosovës, Anton Berisha, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se taksa doganore nuk mund të paraqes për Kosovën pengesë për antarësim në Interpol, në Këshillin e Evropës apo dhe mekanizmat e tjerë.
Nuk kemi arritur të antarësojmë edhe para taksës, as në Këshillin e Evropës, as në Interpol dhe as në UNESCO, dhe në kuptimin e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe diplomatike etj. Do të ishte shumë jo korrekte për shteteve që na kanë njohur që domethënë është jashtë standardit që një pikë teknike të bëhet krye fjala ose krye tema e raporteve ndërmjet shteteve.
Sipas këtij, taksa për produktet nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina duhet të vazhdojë derisa këto dy shtete të mos e ndryshojnë qasjen e tyre në raport me shtetin e Kosovës. Berisha thekson po ashtu se pengesat kryesore për mos antarësimin e Kosovës në mekanizmat e ndryshëm ndërkombëtar është duke i bërë Serbia.
Serbia është fund e kry, fajtore edhe Bosna dhe ne i kemë kërku dhe do të vazhdojmë të kërkojmë partnerëve ndërkombëtar që ata kërkesat ti adresojnë tek Serbia. Dhe kur Serbia fillon të sillet mirë korrekte, sigurisht edhe Kosova do të jetë korrekte në raport edhe me premtimet ndaj partnerëve ndërkombëtar.
Kosova sërish ka aplikuar për të bërë antare organizatës e kombëve të bashkuara Interpol, dhe kërkesa e saj tashmë është pranuar nga kjo organizat, kanë konfirmuar zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Edhe në Lidhjen Demokratike të Kosovës thonë se tarifa 100% nuk do të duhej të ishte pengesë për antarësimin e Kosovës në mekanizmat e ndryshëm ndërkombëtar. Por në LDK rikujtojnë qeverinë e Kosovës se Serbia mund të përdorë taksën edhe në këtë rast, ngjashëm siç e ka prezantuar atë si pengesë për vazhdimin e dialogut nëpërmjet saj për të bindur vendet që të mos e mbështesin Kosovën në aspiratat e saj për antarësim në organizatat e caktuara ndërkombëtare.
Pengesën faktë është sjellja destruktive e Serbisë. Tarifa nuk do të ishte pengesë as për dialogun, por Serbia arriti ta shndrojë këtë në kauz dhe kusht të saj për dialogun, e që për fat të keq e përkrahën edhe vendet tona amike.
Tha Besian Mustafa, zëdhënës i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Zbatimi i taksës nga qeveria e Kosovës mund të ketë ndikim edhe në antarësimin e Kosovës në organizatën botërore të tregtisë. Qeveria e Kosovës thotë se i ka bërë të gjitha përgatitjet teknike për të aplikuar për antarësim në organizatën botërore të tregtisë dhe pret që këtë proces ta mbyll gjatë këtij viti. Me gjithë optimizmin e qeverisë, eksperti i ekonomisë Gazmend Çoraj, profesor në Fakultetin Ekonomik ditë më parë ka thënë për Radio Evropa e Lirë se taksa aktuale që Kosova u ka vënë Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës mund të jetë pengesë serioze për këtë antarësim. Aktualisht sipas tij nuk është kohë e favorshme për aplikimin e këtij mekanizmi dhe që Kosova duhet të jetë e sigurt për antarësim në momentin e aplikimit. Me 29 nëntor të vitit e kaluar, Kosova nuk ishte arritur të bëhet vend antar i Interpolit, pasi që nuk mori shumicën e nevojshme prej 2/3 të votave të nevojshme nga pjesëmarrësit në asamblenë përgjithshme të kësaj organizate që u mbajt në Dubai. Përndryshe, tentativat e Kosovës për antarësim në Interpol ka nisur që nga viti 2010. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Njohës të integrimeve evropiane në Prishtinë thonë se liberalizimi i vizave për qytetarët e Kosovës, procesi cili do të mundëson të lëvizjen e lirë në zonën Schengen, nuk do të mund të ndodhë në muajin qershor, ashtu si kanë theksuar disa përfaqësues të institucioneve të Kosovës. Sipas tyre, ky proces përcjellet me një varkë procedurash tjera. Holsit na sjell Luljeta Krasniqi.
Qershori i këtij viti i theksuar nga qeveria e Kosovës si një mundësi reale për liberalizimin e vizave nga analistët e çështjeve të integrimeve evropiane shihet si diçka e pamundur të realizohet. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj pati thënë se ekziston mundësia reale që liberalizimi të ndodhë qysh gjatë qershorit. Megjithatë, ai kishte deklaruar se ka një lloj dakordimi mes BE-s dhe institucioneve të Kosovës që të mos flitet shumë në këtë temë. Në të njëjtën temë edhe Ministrja e Integrimeve Evropiane, Dhurata Hoxha, kishte deklaruar se Kosova po pret që në Parlamentin Evropian të përfundojnë zgjedhjet në mënyrë që të mund të lëvizet përpara me një vendimarrje sa i përket çështjes së liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës. Zgjedhjet në Parlamentin Evropian do të mbahen gjatë muajit maj. Emru Shujkani, profesori së drejtës evropiane, thot për Radio Evropa e Lirë se qershori nuk është muaji që Kosova mund të pret lëvizje të lirë në zonën Schengen.
Nuk është pritshme të ndodhë diçka e tillë në qershor, sepse veçanërisht muaji qershor është muaji kur do të kemi edhe zgjedhjet realisht në Parlamentin Evropian, edhe kur natyrisht situata mund jyçi del jashtë pasoj logjikës së vendimuar të Bashkimit Evropian, po kur BE-ja do të ketë çështje të okupimit të tjera, sepse mbi bazë atyre rezultate pasaj do të fillojnë negociatat për konstituimin e Komisionit Evropian të ri, e gjitha komisionerëve kështu më radh, pra to realisht në pak e shoh si vështirë në vendimarrjen e muajit qershor.
Ujkani shton se institucionet e Kosovës duhet të punojnë në mënyrë të vazhdueshme dhe të kërkojnë nga Bashkimi Evropian që të shtrohet çështja apo agjenda e procesit të liberalizimit të vizave. Kosova është vendi vetëm në rajon qytetarët e së cilës i nënshtrohet regjimi të vizave në zonën Schengen. Taulan Kryeziu nga Instituti i Kosovës për Politika Evropiane thot për Radio Evropa e Lirë se institucionet e vendit nuk duhet të japin data se kur mund të ndodhë liberalizimi vizave, pasi që i gjithë procesi është në duart e vendeve antare të BE-s. Sa i përket muajit qershor, i cili është përmendur nga autoritetet e Kosovës si koha kur mund të ndodhë liberalizimi vizave, Kryeziu thot se kjo është diçka e pamundur pasi që ka ende procese deri në hapin final. Sipas Kryeziut, institucionet e vendit nuk duhet të flasin në emër të vendeve antare të BE-s.
Dhe i ftoja udhëhesit institucional që mos të rrisin pritshmëri të qytetarët tam për një drejt fundamentale që po ju mohohet që një kohë kaq të gjatë. Kjo është një vendimore që u takon vendeve antare të Bashkimit Evropian dhe ne kemi pa që shqetësimin kryesor të përvazhdon të jetë sistemi i drejtësisë, siftimi kundër krimit organizuar dhe korrupsionit. Pra ka shumë këtu duhet jetë fokusi kryesor institucionet tona. Dhe unë mendoj që mua dhe nuk kanë kredibilitet që të përdorin data sepse nuk janë më të besueshëm në sy të qytetarëve.
Procesi i liberalizimit të vizave ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian ka filluar në vitin 2012. Bashkimi Evropian i kishte vënë Kosovës si detyrë të plotësojë 95 kritere për të marrë rekomandimin pozitiv për liberalizim të vizave nga Komisioni Evropian. Një rekomandim të tillë Komisioni Evropian e ka bërë në korrik të vitit 2018. Ndërkësh në shtator të po ati viti, Parlamenti Evropian kishte votuar në favor të liberalizimit të vizave për Kosovën. Në muajin dhjetor të vitit të kaluar, Këshilli i Ministrave nuk e vendosi fare në agjendën e takimit të tyre çështjen e liberalizimit të vizave për Kosovën. Ndryshe Komisionari për zgjerim i Bashkimit Evropian, Johannes Hahn, pati përmendur vitin 2020 si kohën më optimale kur Kosova do të mund sërish të pres një vendim eventual pozitiv për liberalizimin e vizave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Rreth 230 punëtorë të rinj janë punësuar për një vit në Telekomin e Kosovës, shumica prej tyre familjare ose përkrahës të partive politike në pushtet. Kjo situatë paraqet shqetësim për ministrin e zhvillimit ekonomik Valdrin Luka, i cili thotë se distancohet nga cilëdo punësim që ka ardhur kohëve të fundit në këtë kompani. Përfaqësues të shoqërisë civile përmendi nevojën urgjente që prokuroria të përfshihet në këtë proces. Raporti Nadia Ahmetit.
Telekomi Kosovës është ndruar në qerdhët e familjarëve dhe përkrasëve të partive politike në pushtet, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Si pas tyre, në kohën kur kjo kompani, e cila është pronë e qeverisë e Kosovës, po përgatitet për procesin e privatizimit, zyrtarët e ekzekutivit po garojnë se kush kënd mundet të punsojnë në këtë kompani, në të cilën pagat janë mjaft të larta. Edhe ministri i zhvillimit ekonomik Valdrin Luka ka cilësuar si shqetësuese situatën në Telekomin e Kosovës, duke thënë se ai distancohet nga cilëdo punësim që ka ndodhur kohëve të fundit në këtë kompani. Në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, Luka tregon se rreth 230 persona janë punësuar brenda një viti dhe për këtë thotaj kanë kërkuar raport nga menaxhmenti dhe bordi për punësimet e fundit që ka ndodhur në Telekom.
Do të marrim masa për këtë që mendon ta shfrytëzojë autoritetin apo pozitën për të ndikuar në punësimin e familjarëve të vet. Po them edhe një herë është tepër shqetësuese, sepse ne dimë që Telekomi vetëm është i mbi ngarkuar me.
Në anën tjetër, përfaqësues të shoqërisë civile theksojnë se në Kosovë është krijuar praktik që partitë që vinë në pushtet të mbrojnë pozita të larta udhëheqëse njerëz të afërt me politikën apo edhe familjarë të zyrtarëve partiak. Në mediat vendore, ditë më parë është njoftuar se një antar i bordit të Telekomit brenda një periudhe të shkurtër ka punësuar 4 fëmijët e tij, kurse vende pune në Telekom kanë gjetur edhe të afërmt të disa deputetëve nga partitë në pushtet. Lidhur me këto punësime, edhe vetë kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj kishte deklaruar se mund të ketë pasur ndikim indirekt, por jo direkt në punësimin e një familjare të tij. Arton Demhasa, i drejtori organizatës jo qeveritare Qohu, thot për Radio Evropa e Lirë se është i pakuptueshëm vazhdimi punësimit partijak apo i nepotizmit në Telekom, kur kjo kompani ballafaqohet me probleme të mëdha financiare. Sipas tij, është nevojë urgjente që prokuroria të përfshihet në këtë proces dhe të bëjë një hetim të detajuar mbi të gjitha punësimet e fundit që kanë ndodhur.
Për aty ku vërejë që ka pas konflikte dhe ndikim, pa dyshim që duhet fillohet me lënë penale, sepse tashmë nuk keni të bëni vetëm me shkelje administrative, po thjesht me gjithë këtë numër të madh punësimeve familjare dhe partijake, patjetër që kemi të bëjmë me çështje penale.
Policia e Kosovës tashmë ka filluar hetimet për punësimet e fundit në Telekomin e Kosovës. Në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë nga zyra për informim e policisë e Kosovës, thuhet se konfirmojnë se policia e Kosovës në përputhje me autorizimet dhe përgjësitë ligjore është duke trajtuar këtë rast. Lidhur me nepotizmin në përgjësinë e institucionet publike, edhe kryetari i kuvendit të Kosovës Kadri Veseli ka pranuar shkallën e lartë të nepotizmit në institucionet publike në Kosovë. Ai madje ka thënë se kjo dukuri ka zbeur besimin e qytetarëve tek institucionet e vendit dhe një herësh kjo është një ndër arsyet pse të rinjt po braktisin Kosovën.
Partia ime ka disa vite që është pushtet, por duhet ndalur kjo praktikë që kush e ka më sa për të pushtetin me i punësu njerës të vetë. Nga Partia Demokratike e Kosovës dhe parti tjetër. Pastaj nuk po luan disa për vetë faktin hisë po mërzitin edhe ka 3-4 vitë. Këta njerës do të ndalin edhe këta njerës kena mi ndalë.
Telekomi Kosovës është kompani publike transformuar në shoqëri aksionare në të cilën operon telefonia fikse dhe ajo mobile Vala. Telekomi Kosovës ka prapërsisht 2400 punëtor, kurse paga mesatare llogaritet të jetë mbi 730 euro në muaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kuvendi i Kosovës kohë më parë nuk e ka votuar një amendament për fëmijët me nevoja të veçanta ku kërkohej që ata të kenë asistent në shkolla. Mirpo duke shfrytzuar ligjin për vullnetarizëm, tani është marrë një iniciativë që studentët e lëmive të caktuara ta bëjnë punën e asistentëve në përshkolla. Holsit i sjell Ariana Kasapolli.
Numri fëmijëve me nevoja të veçanta në Kosovë llogaritet të jetë mbi 50.000, bazuar në deklaratat e dhëna nga zyrtarët në Ministrinë e Arsimit, Shkencës e Teknologjisë në Kosovë, saktësisht në shkollat fillore dhe të mesme janë 6.049 nxënës me nevoja të veçanta, derisa në institucionet parashkollore janë 99 fëmijë me nevoja të veçanta. Megjithkëtë, këta fëmijë nuk kanë asistent në klasa që u asiguron sistemi arsimor. Nëse individualisht ndonjë fëmijë ka pas pasur asistent, prindrit e tyre është dashur që me mjetet e veta të paguajnë deri në 150 euro në muaj, në mënyrë që fëmijën e tyre ta asistoj edhe një mësues shtes. Leonora Shabani Bajraktari, këshilltare në kuvendin komunal të Prishtinës, një herësh bashkëthemeluese e organizatës Down Syndrome Kosova, tha për Radio Evropa e Lirë se duke shfrytzuar ligjin për vullnetarizëm, ka shfrytzuar mundësinë që të mbledh student të fakultetit të edukimit, psikologjisë, logopedisë, si dhe të punës sociale që t'i ndihmojnë fëmijët me nevoja të veçanta duke i asistuar në klasë dhe njëkohësisht ata të përfitojnë nga praktika e tyre profesionale.
35 asistentëve tash që janë të angazhuar në përshkolla, të rregullta me fëmijët me nevoja të veçanta, si ato të mesme, tri në shkollat mesme, edhe të tjerat janë në përshkollat të Prishtinës, po gjithashtu është përhap lajmi, kështu që janë edhe 5 vullnetare në komuna tjera, ku është shtrirë rjeti në Pej, në Mitrovic, në Ferizaj, po edhe në Lipjan, dhe me thonë gjdo herë vesh janë duke u zgjënu kjo puna e vullnetarizmit.
Nëna e fëmijës me nevoja të veçanta Ardiana Salihu thotë se asistentët vullnetar po e kryen një punë të madhe dhe siç thot ajo, ua kanë lehtësuar jetën prindërve.
Përderisa përpara kemi pas shumë vështërsi, sepse s'ka pas asistent, tash me disa vullnetar, neve na u ka lehtësu shumë jeta, na u ka lehtësu shumë puna, edhe fëmijët po ndihen shumë mirë, djalja im konkretisht ka përfituar shumë. Domethënë prej muajit shtator kur ka filluar ka asistente.
Ndërkaq asistentja vullnetare Toska Vuniqi, e cila studion logopedin, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se është iniciative qelluar dhe se punën me fëmijë me nevoja të veçanta është duke e kryer me përkushtim dhe dëshirë.
Kur kam dëgjuar për punën e vullnetarizmit, me shumë kënaqësi ju kam bashkangjit këtij grupi. Për mendimin tam është një iniciativë tepër e mirë, se jo vetëm neve si student na zhvillojnë anën profesionale, po edhe në anën humane.
Sidoqoftë, në kuvendin e Kosovës, kohë më parë, shumica e deputetëve nuk e kanë përkrahur një amandament për fëmijët me nevoja të veçanta, ku kërkohej që ata të kenë në shkolla asistent shtesë, psikologë, pedagog në qerdhe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Partitë në pushtet dhe ato në opozitën dhe nuk kanë qëndrime të parafërta rreth funksionimit të prokurorisë speciale në Maqedoninë e Veriut. Partitë në pushtet konsiderojnë se ky proces duhet të përfundojë në mënyrë të përshpejtuar derisa opozita kërkon debat publik, sepse këtë çështje e konsideron të ndjeshme. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Fati i prokurorisë speciale në Maqedoninë e Veriut mbetet të përcaktohet nga ujdia që do të arrijnë grupet e punës së dy partive kryesore maqedonese, Lidhje Socialdemokrate dhe atë të VMRO-DPMNE-s, të cilat qëndrimet e tyre do duhet i inkorporojnë në ligjin e ri që rregullon punën e prokurorisë përgjithshme publike. Ndërkohë që shumica parlamentare, e cila kryesohet nga kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev, mbetën në qëndrimin se ligji i ri i prokurorisë publike që duhet të definojë dhe të ardhmen e prokurorisë speciale të kalojë para raportit të Komisionit Evropian, duke i vendosur para shenjën evropiane për të kaluar në procedurë të përshpejtuar në kuvend. Por Partia Maqedonase në opozitë thosë se çështja është e ndjeshme dhe ligji duhet miratuar pas debatit publik, duke inkorporuar të gjitha vërejtjet dhe sugjerimet e ekspertëve. Do theksuar se shtizat mes dy partive politike kryesore maqedonese thyhen kryesisht ndaj kërkesës së liderit të opozitës maqedonese Hristian Mickovski, që prokuroria e prokurorisë speciale Kati Sajaneve dhe i tërë ekipi i saj të largohet me atë që ky institucion të drejtohet nga ndonjë prokuror i huaj. Nga se si që shprehur ai, Janeva nuk punon në favor të drejtësisë, por punon në favor të partisë politike në pushtet. Por, Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev, i cili drejton dhe lidhjen social-demokratit të Maqedonisë, thot se Gjaneva ka kryer me nder punën e saj, ndërkohë që për krah prokuroren speciale dhe tër ekipin e saj. Ish kryetari gjykatës kushtetuese Dani Iliev për Radion Evropa e Lirë, thot se politikisht është jo korrekte që të ndërohet i tër ekipi i prokurorisë speciale në këtë moment. Të gjitha ligjet që miratohen janë rezultati një pazari politik, asnjëherë ata nuk implementohen me përpikshmëri dhe në këtë mënyrë nuk përmbushin qëllimin për të cilin ata miratohen, përkasisht të vënë në funksion shtetin ligjor. Thot Iliev. Nga ana tjetër, Besa Kadriu, ligjëruese në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, thot se partit duhet të arrijë ujdi që të përmbushet një nga kërkesat kyçe se i përket definimit të statusit të prokurorisë speciale publike. Me këtë dhe t'i hapin dyert funksionimit të shtetit ligjor.
Gjithsesi, tendenca duhet të jenë dhe në vazhdimësi, jo vetëm në formë të themi organizimeve të mekanizmave të institucional të cilët e ndihmojnë funksionimin e sistemit të gjyqësisë së pavarur, por edhe në formave të tjera të parafrimit të praktikave ndërkombëtare të cilat vërtet kanë themi përvoja të jashtëzakonshme në drejtim të funksionimit të sistemit të drejtësisë i cili është definitivisht shumë larg domethënë duarve të politikës ditore.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kryeministri Azilandës Regja Sinda Ardern ka njoftuar se brenda ditëve do të bëj publike detajet e ligjit të ri për armët pas një sulmi terrorist që ka lënë të vdekur 50 persona të premte në këtë vend. Ajo ka thënë se një masë e tillë synon të rrejë sigurinë për Zelandën e Re, ndonëse shkalla e krimeve të dhunshme është të jetë e vogël. Ose ti kuptojmë në materialin vijues. Kryeministri e Zelandës së Re, Jacinda Ardern, ka thënë të hënën se brenda ditëve do të bëjë të ditura detajet e ligjit të ri për armët. Pas një sulmi me armë zjarri të premten që ka lënë të vdekur 50 persona në dy gjami në Christchurch. Australiani Brenton Tarrant, 28 vjeçar, është akuzuar të shtunën për vrasje. Ai pritet të kthehet sërish në gjykatë më 5 prill dhe mund të përballet me akuza tjera. Brenda 10 ditëve të këtij akti të tmerrshëm të terrorizmit, ne do të njoftojnë për reformat që unë besoj se do ta bëjnë komunitetin më të sigurt, ka thënë Ardern gjatë një konference për media pasi ka mbajtur një takim me kabinetin e saj për të diskutuar reformat në ligjin e armëve pas ngjarjes së rënd me të shtëna me armë zjarri. Përveç 50 personave të vdekur, dhjetra të tjerë janë plagosur në dy gjami, derisa kanë qenë duke kryer lutjet e së premtës. Pronari i dyqanit Gun City, David Tipple, ka thënë se sulmuesi i dyshuar ka bler legalisht përmes internetit katër armë dhe municion nga dhjetori vitit 2017 deri në mars të 2018-s, mirëpo atij nuk janë shitur armët me të cilat ka kryer masakrën. Arma e stilit ushtarak që është raportuar të jetë përdorur nga sulmuesi i dyshuar nuk është bler në dyqanin Gun City, ka thënë Tipple gjatë një konference për media. Sipas ligjit për armë në Zelandën e Re, armët e kategorisë A mund të jenë gjysmë automatike, mirëpo të kufizuara në 7 të shtëna. Ndërkohë në disa pamje online sulmuesi është parë të ketë bërë një varg të shtëna në gjami. Tipple ka thënë se mbështet planin e kryeministrës Ardern për të ndryshuar ligjin për armët, me që sulmi në Christchurch kanë ngritur shqetësime legjitime. Kryeministria nuk ka dhënë shumë detaje për ligjin e ri, mirë po ka thënë se ai ndalon armët automatike pas sulmit të fundit. Australia ka prezantuar disa nga ligjet më të ashpra në botë për armët pas një masakre që ka ndodhur më 1996, ku një sulmues i armatosur ka vrarë 35 persona duke përdorur një armë gjysmë automatike të lojt R-15. Kjo armë është përdorur edhe në masakrën e Christchurch. Australia ka ndaluar përdorimin e armëve gjysmë automatike, ka nisur një fushat për dorëzim të armëve dhe ka bërë rregulla të ashpra për të gjitha llojet tjera të armëve të zjarrit. Ndërkohë kryeministri i Zelandës së Re ka mbështetur të gjitha ata persona që synojnë të dorëzojnë armët e tyre. Mësimi i qartë nga historia në gjithë botën është që nëse kërkojmë të bëjmë komunitetin tonë më të sigurt, ne duhet të veprojmë tani, ka thënë ajo. Unë besoj thellësisht se shumica e tyre që kanë ardhur në Zelandën e Re do të pajtohen me ndryshimet që na duhet bërë. Në këtë vend, shtet me 5 milion persona, besohet se janë rreth 1.5 milion armë zjari. Mirë po, krimet e dhunshme janë shumë të ralla në Zelandën e Re dhe madjas policët zakonisht nuk bartin armë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan u kritikua për shfaqjen e disa pamjeve nga sulmi në Zelandën e Re për të rritur mbështetjen në tubime zgjedhore. Erdogan tha se një pjesë e manifestit të sulmuesit të dyshuar Brenton Tarrant ka pasur për qëllim të nxjerrë Turqit jashtë Evropës. Në një tubim zgjedhor të dielën, Erdogan tha se i dyshuari ka vizituar Turqinë dy herë dhe se ka dashur që muslimanët turqë të largohen nga territori evropian i Turqisë për në anën perëndimore të ngushticës së Bosforit. Ministri i jashtëm i Zelandës së Re Winston Peters i porositi zyrtarë turq se shfaqja e videove është e padrejtë dhe se rrezikon qytetarët e tij jashtë vendit. Tre njerëz u vranë nga të shtënat në një tramvaj në qytetin Utrecht të Holandës bën të ditur autoritetet. Nëntë vetë tjerë u plagosën në incidentin që sipas policisë mund të jetë sulm terrorist. Policia tha se është në kërkim të një 37-vjeçari turk i identifikuar si Gokmen Tanis dhe i paralajmëroi qytetarët që të qëndrojnë larg tij. Shkollat në Utrecht u mbyllën derisa policia antiterrorizëm po punon në gjetjen e sulmuesit të dyshuar. Nuk mund të përjashtojmë motivin terrorist, tha koordinatori për antiterrorizëm i Holandës, Peter Jap Albersberg. Shumica është, shumë çka është pa qartë, shpërtash dhe autoritetet lokale po punojnë për të mbledhur faktet, shtoi ai. Albersberg po ashtu bëri të ditur se niveli kërcënimit të terrorizmit në Utrecht është rritur në shkallën më të lartë, 5 për 18 orët e ardhshme. Autoriteti i transportit të Utrechtit tha se disa shërbime të tramvajit po vazhdojnë në qytet, ndonse i paralajmëroi udhëtarët që t'i kenë parasysh vonesat. Mbrëmjet e punësimet mbi bazën e familiarizimit dëmtojnë rënd punësimin e kuadrave profesionale në Kosovë, ka deklaruar të hënën ambasadori Britanisë së Madhe në Prishtinë Ruari O'Connell. Ai bëri këto komente në konferencën për shënimin e 3-vjetorit të memorandumit të mirëkuptimit për rekrutimin e pozitave të larta drejtuese në mes të ambasadës britanike dhe institucioneve të Kosovës. Ambasadori britanik tha se çësia e institucioneve të Kosovës në favor të nepotizmit ndikon në penalizimin e profesionalitetit, çka rrjedh mirë sipas tij dëmton punësimin mbi bazën e meritave në pozitat e larta drejtuese. Sipas dështimi i këtij projekti është përgjegjësia politikanëve në Kosovë. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj nuk e ka mohuar se gjatë proceseve të rekrutimit janë shënuar dëme. Bashkimi Evropian konsideron se është e drejtë qytetarëve që të protestojnë, por se parlamenti është vendi ku duhet të zgjidhen të gjitha çështjet e hapura, kështu deklaroi zëdhënësja e BE-s Maja Kocijančić pas protestave që u mbajtën në fundjavë në Beograd. Parlamenti është vendi ku duhet të ketë hapësirë për diskutim me qëllim që të gjenden zgjidhje të përbashkëta dhe të zgjidhen problemet e qytetarëve. Dialogu i strukturuar me shoqërinë civile është po ashtu i rëndësishëm, tha Kocijančić për gazetarët në Bruksel. Protesta antiqeveritare në Beograd mbaz do të shtunë që shumë të 10 orë të vitit të kaluar. Të shtunën e kaluar disa protestues dhe udhëheqës të opozitës kanë hyrë në ndërtesën e radio-televizionit të Serbisë në Beograd, duke kërkuar hapësirë në televizionin publik. Më pas ata e nxjerrë jashtë nga gjandarmëria. Rusia reagoi pashtu për protestat në Serbi, duke thënë se ato janë çështje e brendshme këtij vendi. Presidenti Rusis Vladimir Putin qëndroi të hënën në Krime për të shënuar 5-vjetorin e ditës kur gadishulli Ukraina sipas Moskës zyrtare është bërë pjesë e Rusis. Ukraina dhe Perëndimi e kanë cilësuar këtë akt të Rusis si aneksim të paligjshëm dhe kanë ndërmarrë një varg sanksionesh kundër individëve dhe entiteteve ruse. Putin përorroi 2 stacione të reja të energjisë në qytetet e Sevastopolit dhe Simferopolit.
Сегодня сделан ещё один важный шаг в укреплении.
Sot është bërë edhe një hap tjetër i rëndësishëm në përpjekjen tonë për të rritur sigurinë me energji në gadishullin e Krimes dhe në gjithë jugun e Federatës Ruse, tha Putin. Dy stacionet e energjisë kanë qenë në qendër të një skandali ndërkombëtar, pasi kompania gjermane Siemens ka thënë se turbinat e saj janë instaluar atje pa dijenin e saj. Ky veprim është cilësuar si shkelje e sanksioneve të Bashkimit Evropian që ndalojnë furnizimin me teknologji energjetike në Krime. Në 18 mars të vitit 2014 2016, Putin ka nënshkruar një traktat i cili thotë se rajoni Ukrainas i Krimes është pjesë e Rusisë. Para këtij vendimi, forcat ruse kanë marrë kontrollin e Krimes dhe kanë organizuar një referendum atje për bashkimin me Rusinë, i cili nuk është njohur nga komuniteti ndërkombëtar. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion krenuar. Zbolli, ju falenderoj për vëmendjen deri në edicionin e radhës nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.